halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa habeenimo Khamiis ah, waana 7 bisha November sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaa mowjada gaagaaban ee 7.19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda Caawana waxaa halkaas si wada jireed kala socodsiin doona Sahle Ciidan Nuuri anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo xilki ka qaaday gudoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed.
Washinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada Madaxweyne Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray 49 kaas ka dib aan washinkii gudoomiyihii ay u gacan taageen. Waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo ku saabsan noocyada gargaar ee ay u baahan yihiin dadka ku barakacay ama aan ilaahda ay saameeyeen fatahada balaadweyne iyo weliba hannaanka loo maarayn karo.
Marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay heer baladweyne ay saameyn ku yeelatay, marka mid laga hadli karo maba, ma dhihi karno gargaarka saas oo ma dhihi karno. Maxaa markii aad waa laga sheekeynaa yiraahdana hadda intaasoo dib dejin u baahan, u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tiinooyinkii, u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo kulan ku yeeshay Washington. Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qodobo kale. Marka hore sawirkii.
Wasaaradda ganacsiga ee waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegtay in dalkoodaasi Shiinaha iyo weliba Mareykanku ay isla garteen inay qaadaan qaybo ka mid a tacriifadii ay ku soo rogeen badeecadaha u kala gudba intii lagu guda jiray ismarin waa dhinaca ganacsiga oo muddo u dhexeeyey. Afhayeen u hadlaya wasaaraddaasi ee ganacsiga oo lagu magacaabo Yao Feng ayaa sheegay in wejigii koowaad ee heshiiska wadaxaajoodka ganacsi ay labada dhinac ku yarayn doonaan tacriifadaha ilaa heer iyo weliba waqti cayiman. Guudahaan xadigaasi hoos loo dhigayo ayaa Joe uu sheegay in lagu go'aamin doono oo ay qayb ka noqon doonto wadaxaajoodyada soo socda. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa badeecadaha u kala goosha ku soo rogay tacriifado gaaraya balaayin dollar muddadii ismarwaaga dhinaca ganacsigu dhexeeyey.
Baraf xoogan oo ka da-ay buuraleyda Himalayan ee dhinaca koonfurta ee dalka amaba gobolka Kashmir ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof maanta oo Khamiisa. Barafkan oo u badan mid si joogto ah u da-aya ayaa xidhay jidadkii gobolkaasi, waxaana waxyeelo soo gaadhsiiyey adeegyadii korontada iyo biyaha. Basaar Khan oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay nolosha dad badan ay halis ku jirto, isla markaana aanay weli xaqiijin karin inay jiraan dad kale oo ku dhintay barafkaasi oo aan laga warhayn. Barafkan ayaa sidoo kale ka da-ayay gobollada ku dhowdhow Kashmir, waxaana uu gabi ahaanba xidhay gegida diyaaradaha Srinagar Airport oo dhammaan duulimaadyadii maanta Khamiisa qorsheynaya inay isticmaalaan laga joojiyey.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu sii xoojin doono xiriirka militari ee ula leeyahay Ruushka haddii Mareykanku uu qaadi waayo cunaqabataynta ka saaran in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka. Hadalkan Erdogan ayaa imanaya ka hor kulan ay toddobaadka soo socda wada yeelan doonaan isaga iyo madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump. Turkiga ayaa damacsan inuu iibsado diyaaradaha SU-30 oo ah noocii u dambeeyey diyaaradaha bombarta loo yaqaano ee uu farsameeyey Ruushku, iyadoo ay digniin la xidhiidha iibsiga hannaanka gantaalaha uu Ruushku farsameeyey ee loo yaqaano S-400 ay u dirayaan xulufadooda reer galbeedka. Waxaana Erdogan tilmaamay in go'aankan iibsiga diyaaradaha Ruushku uu ku jiro gacanta Mareykanka, isagoo madaxweyne Donald Trumpna ugu baaqay inuu sii daayo in Turkigu iibsado diyaaradaha Mareykanka ee loo yaqaano F-35.
Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu dambeyntii si rasmiya loo aqoonsaday 39 qof ee meydkooda dhowaan laga helay baabuur nooca xamuulka qaada uu saaran yahay konteynar uu qaboojiyo ku xidhnaa raggaasi oo tahriib ahaan loo soo geliyey dalkaasi. Booliisku waxay sheegeen in 39 qof ee dhintay uu ku jiray wiil yar oo aan qaan gaarin, inta kalena ay ahaayeen dad waaweyn, waxaana lala xiriiray eheladoodii si loogu xaqiijiyo magacyadooda iyo aqoonsiga dadkaasi dhintay. Booliiska Britain waxay sheegeen inay si dhow ula shaqeynayeen ciidamada ammaanka ee dalka Vietnam intii ka dambeysay 23 bishii Oktoobar ee dadkaasi meydkooda laga helay gaarigaasi oo taagnaa meel lagu nasto oo ku dhow aag warshadley ah oo ku yaala duleedka magaalada London. Ninkii baabuurkaasi waday ayay ciidamada ammaanku weli gacanta ku hayaan.
Waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a ee ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya Puntland. Xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo. Haddaba warbixin ku saabsan sida ay u dhacday xilka qaadistaasi ayaa waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. Xogeyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeyn ka dhana guddoomiyihii baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay guddoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mowshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed. Kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida muuse u jecel yahay. Qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 19-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. Wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey, wuxuuna ku tuntay qodobka 19-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idhmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin, wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan, kana bayray iskana indhatiray qodobka 10-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaq u leeyahay dhexgal toosineed. Wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doorku socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobadiisa 2aad xarfka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo, wuxuuna si cad uga horyimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya. Sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad farqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
Cod gacantaaga kadib, guddoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray mooshinkii xilka qaadista guddoomiyihii baarlamaanka Puntland.
Waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray. 49-aas xildhibaan mooshinka soo gudbiyey ay u gacantaageen. Waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. Insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo abraac insha allahu loo mari lahaa baan samayn doonaa.
Xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadal hayay, tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dhinaca kalena codaynta baarlamaanka Puntland ayaa ku soo beegantay iyadoo xalay tahay shaqaaqa ka dhacday xarunta baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen. Dadka ku nool magaalada Garoowe ayaa fikirkooga ka dhiibtay dhacdadii xalayto iyo xilka qaadista guddoomiyaha. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mida dadweynaha Garoowe.
bismillahi raxmaan raxiim, aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga Garoowe. wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arrinta maanta dhacday ka dhacday Garoowe xarunta maamul goboleedka Puntland, runtii waxay ahayd arrin aad loola yaabay. arrin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayey, laakiin xalay wax aan isleennahay. maamul awalba aad tacbaan u ahaa, waxay ahayd soo gebagabaysay bay u egtahay. sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba, wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay. weerarkii xalay marka ka dhacay xarunta baarlamaanka, dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen iyo ciidamadii meesha weeraray, waxay ahayd maaragtay inqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd.
anoo cismaan wuxuulaha jooga magaalada Garoowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isgormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada Garoowe, khaas ahaana xarunta baarlamaanka. ilaahay waxaan uga baryaya intii dhibatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto, inta dhaawacteena ilaahay inuu caafiyeedo ehelkooda iyo qaraabadoodna uu samar iyo iman ka siiyo. arrintaas waxay arrin la soo maleegay, arrin dad ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland daday soo maleegeen. arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado, isagoo soo aadisay maleeshiyaad uu maaragta meelaha ka soo urursaday. ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqalusay, haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay. waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii guddoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xayuubiyey, taasuna ilaahay mahadi looeye. baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa si aan maaragta xilka uga qaaday.
ceeb baa taagan, waa ceebaysannahay annagu markaan runta ka sheego. reer Puntland waa ceebaysannahay, waxaa ku ceebaysannahay lacag baanu ka dhigannay meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay. niman baa noo soo baxay agoomaa aabayaashoo dhinteen, wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn. waxa weeye lacag looma baahna dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahanyahay. waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto. dhoobadaarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad. madaxweynaha waxaa doortay lixdan iyo lixduna Puntland oo dhan bay wakiil ka tahay. soo runtay ma maxaa madaxweynaha looga dhigay? maxaa madaxweynaha ku-xigeen looga dhigay? isagu ra-iisul baarlamaan maaso, annagana ma xukumo. ninku markuusan dowlad aqoon, waagii dowladda cabdullaahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigay si dowladdii bay caayisuyeen. war ninku muusan dowlad aqoon, see dowladdiisu caaya. maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caaya, xilligeedii baa lagu jiray.
waxaan joogaa magaalada madaxda caasimadda Garoowe, magacaygu waa Xamse Cabdiraxmaan Aadan. waxaan ku soo jeedinayaa maansa yar waxay leedahay mahadsana la maamulo musuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen. aan idiin micneeye mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu la diriraa misna magan ku sheegaa. maogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa, magaaluu ka madax yahay, magaceedu dheer yahay, waa la wada garanayaa ninkaaba ila tahay. waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay. maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay. ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka. waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku wado wax ka bedesho. nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jojuubna ma jiro.
kuwaas waxa ahayn qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo fikraddooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shaqaaqadii xalayta ka dhacday magaalada ee dad ku dhinteen, iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka oo ay xildhibaanadu xilkii ka qaadeen.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa 4-dii shalay kulan ku yeeshay magaalada tan Washington, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa lacagta Stephen Mnuchin ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisayso biyaha webiga Nil. haddaba warbixin ku saabsan kulankaasi waxay noo soo koobaya wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan.
war qoraale oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Ethiopia waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha webiga Nile ay u leeyihiin horumarka wadamadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samee Xasan Shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Geru Andre Geju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan Asma Muhammad Abdalla ayaa saddexduba xaqiijiyay sida wadamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafiya laga gaaro arrinta Webiga Nile, isla markaana ay ka wada shaqeynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. Biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso Webiga Nile ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyay xukuumadaha Addis Ababa iyo Qaahira. Shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. Aqalkacadna kama uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. Kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee Mareykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa Bangiga Adduunka David Malpass. Kulankan ayaa daba socda mid ay horey ugu yeesheen magaalada Sooshi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Horey ayuu Sisi uga codsaday Mareykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka Webiga Nile ee Ethiopia kala dhexeeya. Sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay'adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan wadan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Mareykanka. Waxa uu yiri sida daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wada xaajood ay yeeshaan. Waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara wadamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbeddello siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. Dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda waddanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqeynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddaahba ku muransanaa biyaxireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka Masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho Ethiopia Masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo si baytiri looga fogaado abaare iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato Masar oo ku tiirsan biyaha Webiga Nile. Sudan iyadu waxay heshiis biyaha Webiga Nile ah la gashay Masar sanadkii 1999-kii, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. Masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wada xaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Sudan qayb ka ahaato. Ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wada xaajood toosa.
Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay intii shalayta ay wadahadalladu u socdeen mas-uuliyiintaasi inay si wanaagsan ku socdeen. Waxaase uu su'aalo ay ka taagan tahay waxa dhexdhexaadinaya Mareykanka oo ay lasweydiinayo maxay ka bedeli kartaa. Haddaba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia.
Arrin waxaad moodaa inay ka jawaabayso markii hore masaaridu ay aada u raadinayeen oo ahayd maadaama in muddaa ay wadahadalladii saddex geesoodka ahaayo Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia ay ku wada jireen ay fashil ku dhammaadeen kulligood oo meel wax laysugu keeni waayey, inay muddo masaaridu raadinaysay in la qolo afraad la helo. Marka waxaad moodaa inay booskaas hadda buuxinayso, laakiin weli ma cadda doorka saxda iyo inay arrinta xallin doonto iyo in kale. Waana arrin runtii aada u qallafsan oo in muddaa ay isku hayeen oo Afrikaanka iyo cid kasta ay ula tageen. Marka waxaad moodaa inay un ka jawaabayso un qolo afraad in arrintan lagu soo daro masaaridu gadaalka riixaysay.
Wadahadallada waxay soo socdeen maaragtay muddo welina iskuma aysan fahmin Ethiopia iyo Masar. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee ay isku mari la'yihiin labada wad?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye daankan waa ka go'an tahay xireenkan inay Ethiopiaanku inay dhistaan oo bilaayiin dollar baa ku kacaysa. Masaaraduna waxay leeyihiin quutulyoonka iyagaaba ku xiran oo biyaha imaanaya, waa dee waa noloshoodii weeye. Marka khilaafka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay in hadii daamka la dhiso biyo intee le'eg ayaa kasoo gudbi kara oo u gudbi kara hoos iyo dhulka masaarida. Marka arrintaasna runtii si kasta inta la yeelay waa la xalin waayey, sababtoo ah inta ay masaaridu codsanayso oo 4 million oo maarata cubic ton yaa cubic metres biyo le'eg iyo wax noocaasay warsanaysaa, iyaguna waxay Itoobiyaan kura waa kasoo horjeedaan, waxay leeyihiin biyo intaa le'eg ma sii daynayno. Marka farsamada marka laga soo tago waxay u badan tahay inay tahay biyo xireenkaas iyo sidii laga yeeli lahaa iyo qolo kasta intay qaadanayso oo Suudaan iyo Masarba ay la ku yeelanayso sida ay dhaqaalahooda ay wax ugu geysanayso.
Cabdiqafaar, waxaa jiray heshiisyo oo dhacay xitaa xilligii gumeystaha Afrika 1920s iyo heshiis kaloo dhacay 1910s oo awood u siinayay Masar in awoodda qayaxan ee webiga Nile, gaar ahaan Nile-ka buluugga ah ee maaragtay kasoo buruqda waqooyiga Ethiopia, in iyada ay maamusho. Marka Ethiopiana waa tii 2011s ay bilowday dhismaha biyoxireenkan, weliba xilli Masar ay kacdoonna ka socdeen. Marka ma kula tahay in arrintu haddii aanan waxba la marka ma kula tahay in haddii aana waxba laga qaban ay arrintu meel xun gaari karto?
Sida hadda lagu wado runahaantii, haddaan qolo afraad soo gelin oo si uun loo xalin, hadda sida masaaridu codsanayeen oo ay lahaayeen bangiga adduunku hana dhexgalo, European Union-ku hana dhexgalo, Maraykanku hana dhexgalo, haddaan qolo afraad oo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo ay kala tabanayaan u kala furdaamin, haddaanay imaan saas inay ku dambaysaa dhici karta oo ay noqoto maaragtay arrin fal ama hab gacmeed laysula tago ama xayiraado kale ay ku yimaadaan Itoobiya gaar ahaan inay sii wado arrintan, arrimo cadaadi siyaasadeed inuu meelo kale ka dhasho, wax kasta baa la filan karaa. Laakiin hadda waxaad moodaa in arrintaani ay hadda u gubtahay oo aan weli la tijaabin arrinta hadda Washington ay wado oo ah in la dhexgalo iyaga la heshiisiyo oo arrinta laga dhex saaro Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya kaliya saddexdooda, inkastoo ay Itoobiyaanku aada uga cagajiidayeen in qolo kale ay soo gasho, haddana waxaad moodaa albaabkaasi hadda inuu furmay asbuucan Washington shirkaas uu wacay madaxweyne Trump iyo qaybtiisa maaragtay wasaaradda lacagta, oo run ahaantii inkastoo wasaaradda lacagtu ay abaabulaysay, haddana State Department-iga oo layslahaa ama arrimaha dibaddu lug bay ku leedahay, waxaad moodaa inay iyadu xataa ayan lugsaasa kulahayn, xogaalna u yihiin wixii meesha ka socday. Marka adigu waxaan u malaynayaa un hadda inay ku dambayn doonto in qolo afraad ay arrintaa xalkeeda doonto, haddii kale kama fursan doonto sidaad sheegaysid inay meel xun inay gaarto.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinka imanaysa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan, waxaa inoo soo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen, waxaa dhacay geeri, waxaa kasii xanuun badan in dadkii ku geeriyooday qaarkood weli la la'yahay, raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meedkoodii qaraabadii aysan aasanin. Dadka
waa Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir, kaasoo muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha gargaarka. Waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey webiga Shabeelle, taasoo saameysay dad iyo duunyaba, isla markaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmad degdeg ah. Biyahan ka soo fatahay webiga Shabeelle ayaa noqday kuwo saameyn ku yeeshay, isla markaana hoygoodii iyo weliba goobahoodii ganacsiga ka barakiciyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa, kuwaasoo haatan u barakacay goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha. Cali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen.
Fatahaadka wixii ka horay waa fiicnaan, wixii ka dambeeyey dhibaato fara badan soo marno. Ilaahaa keenay laa, guryo ma jiro, jeef ma jiro, wixii dhammaan waa naga burbureen. Si aad u weyn dadka ku nool magaalada beledweyne dhan waa saameeyeen, keligay ma aha, laakiin waa la kala run yahay. Dadka xooggooda ku shaqaystaa ka mid ah gurigeyga waa meelo badan ay ka galeen, waa burburiyeen, musqushu waa iga dumiyeen, dhibaato حق إلهي لغا هلاي بس أنو دعي أنك بنا آدم آد سنين حافظة نوى بربرسين جديد كان نوى قدر حد
علي عبد السلادة ياسيدو كلا برنامج كبندق فيو ويوشي غي ينو قوضان كتشورا إسلامر كان وكسوت غي داد كلا أوليتا
داد كلا والله وجيغو ده دا كورغي أذاب النحي أنا هدا كاغا شاكي ويغا بين سنين داد ليتوا داد كسوت غي قوضان اي كجران داد نغح جيبسي اقورن إلها دق ودقي أنا كقعدونا كجرنا.
حال الداسي وكسوها لعلي عبد السلاد ما هامد يسقو كل يتكو كوبن. أسي الشيء واحد شرد دوينا كل الدوان وظروف تاسي اللو داقا وعي ساميسي. وحانا كمدة عبد الكريم معالين أحمد ويسنا كمدة دادك الديقان كي حال الدانا يسوى تشادي.
لواتو وحا إلي قيستي سي أن هذي إهن وإسلام كنب أك خاصة أنا هدى تيدي وهدى كشاكي كرو وقري قلي كرين أن والدكي ولاليهي dhis fiiga kama nas e kala saaso kala way ha wa asla saameysi ani kaliye qasatan ma haafadeena hadda bil hadd kadib hadii laga saarin oo laga soo gaarin biyaha kama baahayn wubigana hadda si hore ma alxamdulillah laakiin haafada kama baahayn biyo
xaaladda dadkan soo wajahday ee fatahadu ay keeneen kuma koobno oo kaliya ta inay hoygoodi ka barakeen hase yeeshee waxa ay sidoo kale saameeyeen kaga yeelatay ganacsiga ay nolol maalmeedkooda kala soo baxayeen waxaana jira dad ay labadaasi isugu darsameen oo hoygoodi ka barakacay isla markaana agabka ay ku ganacsanayeen oo khasaare ka soo gaaray amaba guud ahaanba uu ka burburay waxaana dadkaasi ka mid ah Luul Axmed Haybe
waxaana caafimaadka waa fiicnahay biyaha ay qaxiyeen magaalada biyahooda ka badan yihiin biyahooda ka badan yihiin muxuu baa ay qoyday alaabta ay qoyday waa ka qaxay gudi waa bixsanay ilaa dhuxusha xataa marshibeedii jid ka taala waaye diiyaha xataa marshibeedii soo fuulan dhuxusha waa ay qoyday hadda waa qaxay maxaan deganahay koran jiraa waa jiraa dadka waxaan waxa ka qoyay alaabdii wixii ka qoyay waxba ka qoyay waana qaxay waana arreen biyaha ku dhaha biyaha wada ka baxnay meel gooni aan tagnay meesha iskaga noolnahay alxamdulillah
biyaha ka soo fataay webiga ayaa kuwa ay keeneen roobab xooggan oo muddooyinkii u dambeeyayba ka dhacayay deegaano badan oo ka mid ah gobolka waxaana tan iyo markii ay xaaladdaasi timi si dhow ugu soo jeestay indhaha bulshada iyadoo sida uu barnaamijka bandhiga v o sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cali cismaan in dadka ay saameysay ay sii cagacagaynayaan 90,000 oo qoys
saameynta ugu yeeshay fatahaadi webiga shabeelle ee beledweyne ma aha magaalada beledweyne dadku waa qaldan yihiin degmada beledweyne waa maxaa tuulooyinka ku jiro ilaa 250 tuulooyin oo degmada beledweyne ku hareereysan ayay saameysay marka gargaarku ma aha magaalada beledweyne dide waa 4 xafadood waa ma aha 4 xafadood kaliya ma aha waxay saameysay tuulooyinka marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay heer beledweyne ay saameyn ku yeelatay marka mid laga hadli karo ma waxba ma dhigi karno gargaarka saas oo ma dhigi karno maxay la markii aad waa laga sheekeynaa dhiraadana hadda intaasoo dib u dejin u baahan biyo u baahan bacihii iyo tiinooyinkii u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn u baahan daawo u baahan mararka neeco marka waad kala kartaa marka ma la qiyaasi karo ma la qiyaasi karo marka waxa waaye waa naga tan badan tahayba waa mid la qiyaasi karo ma aha waa la dareemi kartaa tirada laga fahmaa iyo inta loo baahan yahay waa sheegay taa waxay ku tusinaysaa marka in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baaxad ah oo aad u fog isla markaas la xataa dawladda dhexe kaliya aan laga sugeynayno dawladaha iyo dawladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahanyahay gurmad noocaas inuu beledweyne yimaada loo baahanyahay maxaa yeelay dadkii ayaa 90 kursi cagcagaynaya macal tuulooyinkii macal marka la isku dadaro
dadkaasi uu soo tilmaamay sheekh xuseen ayaa la sheegayaa inay ka arradan yihiin waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaa kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin hoy biyo dawo iyo weliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah
horta marka horeysa qofka waa inuu hoy yeelaa hoyga macnaha waxa waaye waa intay dhuyin u ahaa tiidhooyinkii guryaha ka samaysana loo baahanyahay bacbacata maah kaynada guryaha ka samaysa waxba qofka hadii xalax ee qoyska la siiyo waa baraak ahaanay urursanayaan waa lutaagaya fiidhooyinkaas horta waa gargaarka emergensiga waa emergensi waa hadda roobaa socda hadda saacada ilaasi roobaa socda xaggee la galaa marka xaggee la aada dadkii in maalintiina qorax kuleyl ay joogaan habeenkiina uu roob ku doono nasiib darra waayo ilaa hadda fiidhooyinkaas maxayn baahida kuwaad oo emergensiga kamid tahay labo biyaa loo baahanya dadka biyo nadiif inay helaan loo baahanya saddex markana aca loo baahanya markaanoo kale waxaa ka dhalahaya kanaacdii baa dhalanayso cuduro iyo waxla imaanaya afar waxaa loo baahan yahay daawo waa loo baahan yahay oo yani takhaatiir masha inay timaado loo baahan yahay kastoo wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka ay nala joogto markaas ka baxda raashina loo baahan yahay maxaa yar dadka meel ka shaqeeyaan malaha wax la cuno malaha magaaladii shaqo ma jirto kii taajirka ahaa kii faqiirka ahaa kii dhexdhexaadka ahaa waxaa saameeyey fatahaadii yobiga shabeelle u sameeyey ayaa dadkii wada saameysa dadki waxaad mudda markaas si u fiiriso waa seen waa waa sameeyey ilaahay yaa sameeyey
dowlado iyo weliba dadweyne kala duwan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladdani ay soo waajahday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne ku hawlanaa, inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Si sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynayay howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc, waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo gurihii ka soo cararay meel cid la ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay kow, waxa uu cunu u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin, waxa uu cabu u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, waxaa yeele meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy, dadka qaarkood bacya u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan, qaarkood waxaa laga yaabaa inuusan musqulo lahayn, waa fahmi kartaa, taasoo kun qofooda meel banaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kaneeco badan ee dadka meesha ku cunto.
Weli waa iyaba u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaadhay amaba haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaaray? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaal oo kale inoogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caagi sida haddaba aan kuu sheegay galmudug oo hadda shan boqol qoys loogu talagalay waa jiraa oo haddana soo gaaray, bintilaan waxbay soo wadaa. Marka gargaarka horta wali waa socdaa. Goolka banaadir waa lagu howlanyahay. Waxa hadda socdo oo bilowda waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koogdii hore jawaab ka bixiyeen baahida halkaa ka jirto oo jawaab ka bixiyeen oo hadda wax wadaan oo howl xamar hadda wax Muqdisho wax ka wada, waxaan ilaahay beledweyne wax ka wado oo hawsha hadda Muqdisho ee beledweyne ka socoto oo afarta xaafadood ayaga wada ilaa toonbiga ay ku talagalay 20,000 qoys ayagana aan ka helnay. Ganacsato soo xalqaamay NGO yaal oo hadda maanta dadana la soo xariirayo kuwa 400 biri inay inta ka bixiyaan rabaan, 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan, 400 dhinaca kale oo ceelgaan inay ku bixiyaan, waxyaabo NGO yaal waxa saa socdo. Midda dowladda hadda hadii aan ka hadlo midaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxaan haysano. Marka su-aasha hadaan ku dhameystiro, kuma naguma filna waxa hadda oo yaboo xataa aan helnay. Marka la isku dardaro yaboo xataa aan helno soo noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma.
Sida meelo kale oo dunidaaba ka dhacda, marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa ay laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaaraya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxaa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaayo dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la-aan u dhicin, ama dadko dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xidhiidha fayadhowrka bulshada maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sida oo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fadhiisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sida oo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga feejignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aada muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad maraysa waxaa dareemaysaa xogo shiir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeele wixiina isku furmay. Kaneecada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadka nasadooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo loogala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kale aan aadka u rago waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelo iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonto. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer Beledweyne ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahadan oo aan ahayn markii horeysay xaaladan ay soo wajahdo dadka deegaankaasi ku nool ayay dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn. Iyagoo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xanibo, islamarkaana dadka ay saamaysay dib loo eego. Waa sida uu tilmaamayo Cali Cabdisalaad oo ka mid a dadka deegaanka ee barakacay.
Maxaa ka dalbanaynaa in wadada iyo meelaha biyaha kasoo galaya nalaga sameeyo? dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolna inay la soo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay, islamarkaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu tala galeen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan.
Fatahadii hore aniga waa joogay tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, fatahadii hore tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, magaalada beledweyne bishiljaanugu joogay, iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd. Hadda waa ka duwan tahay tuulooyinka ku hareeraysan degmada beledweyne qorshaa loogu talagalay. Afarta xafadooda magaalada beledweyne qorshaa loogu talagalay. Ceel Jaale waa midda koowaad, meesha koowaad waaye, labaad, saddexaad, afaraad, shanaad Ceel Jaale waa. Maxaan saas u leenahay, Ceel Jaale marka ay fatahaada bilaabinaysay maamulku wuxuu amray in Ceel Jaale la tago. Dadkii jinkii webiga hore oo fatahaadi hore ku dhacday ay dharbaxday, halkaasaan ugu talagalay, halkaasaa la aaday. Ceel Jaale hadda waxaa jooga oo hadda tirakoobkii aan sameynay ugu dambeeyey 10,000 oo qoys oo reer beledweyne jooga. Shaqada socota waxa arrimaha bulshada saameyn badan ay ugu leedahay. Waxaan ku dadaali doonaa, un sheegi doonaa meel kastay dadkaas joogaan, tuulo ha joogo, magaalada ha joogo, Ceel Jaale ha joogo, Ceel Gaal ha joogo, meel hadda aan tilmaamo ha joogo, in meesha loogu geeyo. Marka mucaawanadaas waxay leedahay tanqiim istiraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameeyo.
Marka laga yimaado in gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahadan, ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegayo fatahadan inaanay dib u soo noqonin. Waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi. Waxaana dadkaasi ka mid ah Cabdifatax Xasan.
Arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo. Dadkan cudur kuma dhicin, dadkaanu dagaalo kuma dhicin, dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo, dadkaani waxa ku dhacwa fatahaad. Haddaan fatahaada xal loo helinna, maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacday ha loo gurmado. Waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto. Kow, dadka reer beledweyne qeybahooda kala duwan, hadday noqon lahaayeen culimada, dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer Hiiraan guud ahaan, waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal u helidda fatahaadaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ummadaha Ilaahay inan laga soo qayb geliyo, ciddii wax ka qaban karto, labo daraasaad in lasoo saaro, shirkaas ay ka soo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahaas xal ma loo heli karaa, ay ka soo baxdo haa ama maya. Anigu waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida, marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu ka soo baxo. Arrinta saddexaadna ay tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto taladooda ay ka soo dhiibtaan, la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne, qubseedi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo, gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yani iclaamka la adeegsado. Arrintaa ina sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro, haddii fatahaad kala dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa. Waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kala ku imaaday, laakiin adigoo weli bariiskii sugayo, aan bariisaa helay aniga ma helin, ima soo gaarin, waa soo gaar adoo leh, haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan laa cudura lak, cid ku cudurdaarayso runtii malahan.
guud ahaanba dhegaystayaala, barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kin Maxamed Shirwac oo la socodsiinaya barnaamijka si bandhiga V O A halkaad ka dhageysanaysaan waa idaacaddeenna fiidnimo ee V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo waxaa inoo haya isla markaana inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaada beledweyne Soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen, si shaqsi shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen, dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen. dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxaa lagu iibiyey raashin si loogu qaybiyo dadka mudan, لكن dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aan wanaagsanayn. Hadaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay oo ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Baladweyne iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan Cabey Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Cabdidhuux Faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
In horta in aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna dadka usoo gurmaday ummadan reer Hiidan qaasada reer Baladweyne ee ku barakacay fatahada Dowiga Shabeelle dal iyo dibad mareej oo muslim iyo gaal dayhinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna. Haddaan usoo laabto midan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaan aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay Cabey Subkane.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda v o a iyo saaxiibkii Cabdidhuux Faarax Iskahay. Xaqiiqdii horta sida wax loo qeybiyey anigu sax ma aha, ma qaba sax inay tahay, waayo qabiil baa lagu bixiyey. Horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sida ay ugula soo garab istaageen walaalahooda reer Baladweyne dhibaatada ku dhacday, balse qaabka loo bixiyey waa qaab qaldan. Waxaan mucaawinay ahayd gurmad Soomaaliyeed bay ahayd. Magaalada Baladweynena waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ee ma ahayn in qabiil wax lagu qeybiyo.
Waa mahadsantaha Cabey Subkane. Cabdidhuux, waxaa tiri sidii ugu habooneed ayay u socotaa qeybinta mucaawinada loogu talagalay dadka ay dhibaateeyeen fatahada, haddii aad noo sharaxdo siday ku socoto iyo waxay ku fiican tahay.
Middaas haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo, horta qaabka ay ku socoto waa qaabkii ugu habboonaa ayaa aaminsanahay, sababtoo ah qabiil marka wax lagu bixiyo, qof walba haddii loogu dhiibo nabadoonkiisa, inta qabiil ee degan magaaladan sida ahaanaba ha ahaato, qof walba qabiilkiisa ayaa loogu dhiibayaa. Qabiilka qofka loogu dhiibo nabadoonku ahay wuu yaqaanaa qofka baahan oo maanta ku habboon tahay iyo qofka micnaha oo caawa baryi karo wuu kala yaqaanaa. Laakiin haddii la dhaho guddi ha loo dhiibo ama maamul xaafadeed ha loo dhiibo, cidda ay doonaan ayay siinayaan, ama ninkii markaas kusoo baxo ayay usoo siinayaan. Maahane, ma dhahayaan yaa daran hebel maanta siduu yahay, yaa baryi kara yaana baryi kara, ma dhahayaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo bixiyo qabiilka oo nabadoonada loogu dhiibay waa qaabka ugu habboon, sababto nabadoonka wuu yaqaanaa dadkiisa u kala yaqaanaa, ninka liidan, ninka caawa baryi karo, ninka aan waxba haysan, ninka waxba haysto, intaba wuu yaqaanaa. Waa qaabka u habboon aaminsanahay taas.
Haye, Cabey,
anigu ma qabo Baladweyne sideedaba ama Hiiraan waa magaalo Soomaaliyeed bay ahayd, qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan baa degan, ama Soomaaliland ha ka soo jeedo, Puntland ha ka soo jeedo, Koonfur Galbeed ha ka soo jeedo. Then markii sidaas ay tahay, maxay ahayto, laguma qaybin, waxaa loo qaybin karaayey xaafad xaafad, laan laan, falar falar, afartankii gurubi way is yaqaaneen. Xaqiiqda markaan ka hadalno, anigu agtayda hadda waxaa degan oo qolo Bagadi ah, qolo Ajuuraan ah, qolo kale oo kasoo jeeda Puntland, ma nabadoon baa u joogo, ma oday baa u joogo, waa maya. Saas darteed qaabka loo bixiyey waa wax qaldan, waa qaldantahay. Dhibaatada ummadda dhan ay wada gaartay, ma gaarin dadka reer Hiiraan keliya, dadka dhan bay wada gaartay. Marka sidaa darteed way ila qaldan tahay qaabka loo qeybiyo.
Aya Cabdidhuux, ma maqlaysaa hadalka Cabey Subkane?
Horta Cabey Subkane wuxuu u dhahay dhibaatada ma gaarin ummadda dhan reer Hiiraan gaartay, waa sax. Reer Baladweyne ay gaartay qaasatan, dadka Baladweyne ku nool cid aana ahaada ayay dhibaatada gaartay. Cid aana oday lahayn ma jirto Baladweyne, ama ha yaraadaan ama ha ku badnaadaan, cid kasta oday horjooga ay leedahay. Fahantama, marka cid kasta oo Baladweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibayaa. Cid kasta oo tagta oo tira annaga reer Hebelaanahay, reer Hebelaana ka soconaana wixiid waa la siinayaa, markaas ayaga ayaa yaqaan si umaamulanaan iyo si isku gaarsiinaan. Laakiin haddii la yira xaafad ha loo dhiibo, annaga waa naqaanaa xaafad, ani maamul xaafadeed aan soo maray, xaafadda Buubudnooyi maamulkeeda ayaan ka mid ah, ilaa hadda waliba ku dhex jira, waa naqaanaa dhaqankiisa, ma fahamtay? Macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaasaan, ma loo fiiriyo cid alla nin walba cidduu doono iyo ninkii macnaha isfahmayaan ayuu siiya, ma ahane yaa daran imaldha. Laakiin qabiilka haddii la dhaho, qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa, macnaha ninka u darana ninka darana wuu yaqaanaa. Laakiin xaafad cid la xisaabtami ma jirto, cid xagga wax ka bixisa dhihi ma jirto, nin daran iyo nin fiicanna ma yaqaanin, waa la bada waa la kacay unba wax u dhiibaa moogiye, macnaha yaa daran ma dhahay. Laakiin odaga qabiilka nabadoonku haddii loo dhiibo wuu yaqaanaa ciddiisa, nin kasta oo xaafadda kamid a qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa taas.
Cabey, ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qeybiyo, in guddiyo ama guddi
dadku ay ku mideysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaan wax ku bixin karaan markii la waayay darteed in qabiil taa loo doorto maqula tahay?
Ilama aha qabiil bataatanba ma noqon karo in lagu wax lagu bixiyo. Kalaan balance siyaasadda lagu qaybsado waa taa socon laaday. Mucaawinada haddii kalaan balance la geliyo awood qaybsi qabiilad la geliyo waxba kama socon doonaan.
Cabdiruux,
waxaan aaminsanahay waqtiqaabka ugu fiican waa qaabkan. Haddii la yidhaha guddiga macnaha may kala yaqaano dadkan waa lada barakacay meel kastaa lagu barakacay. Macnaha maanta guddigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha la ceel jaalle oo keliya ma gudaha magaalada soo ma galo meel kale ma aado ceel jaalle oo keliya jooga wixii soo gaaran dadka ceel jaalle ayuu siinayaa. Laakiin qabiilka odaga oo ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacay wuu yaqaanaa qoys ciddiisa meel kasta ugu geynaa meel kasta ku gaarsiinaa haddii magaalada dhexdeeda tahay haddii tuulooyinka tahay haddii ceel jaalle tahay meel kasta oo ku barakacayn dadkiisa wuu yaqaanaa wuuna u xisaabin yihiin marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa.
Sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga ma baladweyne ay ku eg tahay mise dadka banaanada u barakacna oo ay ku jiraan
ta wixiiba haddii lagu saleeyay qabiil ama banaan ha jira ama kuwa gudaha ku jira ha ahaadaane inay gaarsiiyaan ayagaa laga rabaa laakiin umalayn maayo inay gaareen anoo kaleeta gurigeygii kama bixin biyahan dhex fadhiya qabiilkaygana waa qaataalaalda wax la ii keenin ma arag maaya siday ku socoto sax maaha kulle guddigan ganacsatada ah qaladka ay sameeyeen ugu weyn ama maamul ciddii soo samaysay boonooyinkan afarta xaafadoo baladweyne midba kalar gooni in laga dhiga ayay ahayd bundooyin kalar holdaa kalar xaawataanka kalar koshina kalar. Hadda waxaa dhacday dadkii reer koshin ahay hal boono isku nooca la sameeyo qoladii reer koshin holdaaga biri wax laga bixinaa markay maqlaan halkii la wada aaday dadkii loogu talagalay way ka gooday qolo extra dheeriya timid oo fara badan ka badan intii loogu talagalay dadkii loogu talagalay way ka gooday qaladaadku ugu weyn waa ka waa ay ku jiraan hadda.
Ay Cabdiruux, ma kuu muuqda qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinayo?
Maya, taas aniga qalad uma arko sababtoo ah maanta xilli xaafad wax loo yiraa ama xilli xaafad boono loogu qaybiyo lama joogo sababtoo ah xaafad walba meel walba waa isku barakacay afarta xaafadood hal meel qolo meel u kaan dad holwadaag deganaa bunduwiin soo barakacay dad bunduwiin deganaa kuushan u barakacay dad holwadaag deganaa waxay u barakaceen ceel jaalle marka macnaha ma kalar kalar xilli loo yeelo ama la yira boonooyin kala nooca loo qaybiyo ma muuqato. Laakiin qaladaad wuu dhici karaa sababtoo meesha mujtamac fara badana isku yimid reer beledweyne oo dhammaa barakacay wax badanaa jiro qaladaad wuu jiraa. Laakiin waxaan aaminsanahay 99% qaladaadka inta badan la saxay sababtoo maadaaba qaabka lagu beesgareeyey ayuunama qaladka uu ku yaraa karaabo.
Cabey, soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qeyb waxay soo gaarsiiyeen wixii ay ugu talagaleen dadkii beledweyne ay dhibaatada ku gaartay maadaama aad ka mid tahay dadkii deegaanka ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawina ay wada gaari doonto mise dhex baa loo fariisanaya?
Ma filaya inay wada gaari doonto. Gacmihii daahir ayaa wax daahiryo kuwa hadda ganacsatada lagu sheegayo waa ganama ganacsata ah horaanu soo aragnay biibaxadan tii ku horeysa halkay mariyeenna cid kasta waa ka dharagsan tahay anigu waxaasay sameeyaan dhiimaa. Laakiin ma filaya inay sida ay tahay wada gaari karayso kuwa maamulka maamul ayaga iska daa maamul haba sheegin ba ayaga kuwaas haba sheegin in la sheego maba banaanaba.
Cabdiruux, ugu dambeen maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan qofka dhibaateysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan?
Ani waxaan aaminsanahay horta qaabka ugu fiicnaa oo dadkan wax ku heli karaan qof kasto way ku socotaaba sababtoo markii qabiil walba wixiisa la siiyo oo dadkiisa asaaba yaqaana ninkaas asaa lagula xisaabtama qabiilkiisa kula xisaabtama danka waxaan aaminsanahay booska ugu fiicnaa haddiiba ku socotaabo marka dhammaanna way wada gaari reer beledweyne cid kasta oo barakacday inay gaartaan rajayna haduu ilaahay yira
waa maadsantahay. Sukare,
ugu dambeyn waxaan maxay ahayto dadku intuu ilaahay u calfana way gaarayaan intuu ilaahay u calfina ma heli doonto. Laakiin ma filaayo inay dadku wada gaari doonaan oo musuq maasuq wax ay jiri doonaan ayaan filaya. Haddii guddi culumo ah oo isku duuban haddii la helo oo guddiga masiibooyinka la yiraahdo gobollada soomaaliya way ka wada jirtaa guddiga masiibooyinka laakiin hiiraan kama jiro guddi masiibooyin wax la yiraahdo. Haddii la heli lahaa guddiga masiibooyinka culummada ay horkacayso wardakadii boosaaso 7 cisho lagu dhisay 9 kilomitr 7 cisho lagu dhisay shacabka reer boosaaso ay ku dhiseen doonsii degaysa waay markii hiiraan maamulku wuu diiday inuu kusoo xirto dekedda boosaaso laakiin shacabka culummadii horkacday todoba maalmood lagu dhis 9 kilometir oo dekad ah oo looga daba tagay baxayayto doontii si degas lagu badbaadiyo 2 kilometir oo magaalada looga wareejiyo biya shacabka badweyne hadii ismaysan way waa dhibaato wallah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Cabdinuux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan Cabey Subkane. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad u dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna Kenya, dadka ku nool xaafadda Kibera ee magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya ayaa waxaa saaka ay u dareereen codaynta doorasho ku celisa oo baarlamaanka. Doorashadan ayaa ay loolan xoogan uu ku dhex mari doonaa xisbiga ODM ee Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Taba wariyayaga Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Waxaa maanta ka bilowday xaafadda isku raranta ee ugu weyn Afrikada Bari ee Kibra ee duleedka magaalada Nairobi ku taala doorashadii ku celiska ahayd kadib markii uu geeriyooday mudanihii deegaankaasi laga soo dooran jiray Mr. Keno Kof. Waxaana tartankani uu kaga duwan yahay kuwa kale iyadoo musharrixiinta u tartamaya deegaanka Kibra ee xaafad u baahan in la horumariyo oo ay madaxdu ku tartamayaan ay haatan ku tartamayaan 25 musharrax oo mid waliba uu dhinaciisa u tartamayo 3 ka mid ah oo kuwa ugu cadcad oo ka kala socda xisbiga ODM oo uu hoggaamiyo Raila Odinga ninkaasi uu la yado Imran Okoth oo ay walaal ahaayeen markii hore ODM ka tirsanaa ee geeriyooday looran jiray Ken Okoth. Waxaa kaloo ka mid ah musharrixiinta Eliud Owalo oo isaguna ka soo jeeda xisbiga ANC ee uu hoggaamiyo Musalia Mudavadi oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Hase yeeshee ninkaasina gaarka dadku indhaha ugu hayaan musharraxa deegaanka Kibra waa ciyaaryahanka football starka loo yaqaano McDonald Bariga oo ka ciyaara wadamada Yurub iyo meelo badan adduunka ka mid a. Haddaba doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashooyinka ka dhaca dalka Kenya oo Kibra ay u noqotay meel indhaha ay ku hayaan William Ruto iyo Raila oo labadooda aad moodid inay aad ugu loolamayaan taasi oo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka guud ee dalka ka soo socda. Khabiis Cabdalla waa khabiir dhinaca warfaafinta ka tirsan dalka Kenya oo aan kula kulmay meesha ay doorashadu ka dhacayso.
Okay, Kibra is very important for the two that is deputy president William Ruto.
Waxa muuqata in walankay uu ka duwan yahay kuwii hore. Waxaa arkaysaa William Ruto ama madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya inuu soo galay xayndaabkii ODM ee Raila. Waxay ku tusaysaa Raila oo markan oo ah ninka isaguna u tartamaya musharaxnimada 2022 in uu sarcidkaaba ku halayn ee isagu uu soo dhex galay oo uu hoggaanka u horeeyay elections ku jiro. Waxaa muuqata ninka la yiraahdo McDonald Mariga inuu si gaar ah ugu ololeynayo oo ay mahabeen iyo maalinba u taagan yahay William Ruto, taasi oo muujinaysa in uu doonayo haddii uu ku soo baxo Kibra inay noqon karto meesha ugu muhiimsan. Waxaan arkaysaa buu yiri dad fara badan oo ka kala socda sida aan Wayguro oo kale oo Kiambu ka socota iyo gubernatorial aad u fara badan waddanka ka mid ah oo laga baqayaba inay noqoto sidii Ugenya gobolka la yiraahdo oo ah meelaha ugu awoodda badan oo ODM lahaan jirtay oo horay loogaga adkaaday doorashooyin ku celisaha oo sanadkan dhacay, taasi oo muujinaysa in ay muuqato popularity-ga ama horumarka gaarka ah uu sameynayo William Ruto, taasi oo lagu tijaabin doono doorashooyinka 2022 ka dhici doona waddanka Kenya oo ay isku haleeli doonaan William Ruto iyo Raila Odinga. Waxaa la filayaa natiijada Kibra oo aad indhaha loogu hayo in caawa 10 habeenimo la soo guraanado oo lagu dhawaaqo. Yasiin Cabdi Dheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
ayaan halkaas aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka Nimco Yaasin iyo Joqle iyo heestii Cabdi soo dhowow.
codkaasi Joqle iyo Nimco Yaasin ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii habeennimo. Waa saare ciidan duuniya aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla taniya kuna sii dambe sida iyo nabadgelyo.
so don't roll.